sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambu awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika, ipa ituzali kopesa bino sango eye, ngonga ya tukumibali na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya tukumibali na moko na ndambu na Kishishi pe na Bambu, pe na monile nyonso, ekolo Kongo Demokratika. Poko ilamu pimbo yibu la muna bino banso na lina kanabiso sango ya muki ya lino, edisyon ya mibale ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, huto Washington DC. Na nzela ya masini tuzali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi, tupesa mipei maboko na Marius Muunga po na sango eye. Sango ya muki ya lino epesa melibino huto Washington DC na Edi Isango. Na sango ya mokila lelo tokolobela bokutani Afrika Amerika, President Félix Tshisekedi asengi na Washington etumbu pona Rwanda na masolo azwaki na Anthony Blinken lobi loleki nzokande mabongisi maiki ma société civile ya bikolobi ke bia Afrika pe bia molongo masali milulu ya botele meli bakonzi mabe na Afrika liboso ya Maison Blanche ndako ya mokonzi awa na Washington DC.
Toto zalia wapona ko interpele Maison Blanche pati ka soutien aye epa ba dictateur au bazo boma bazo baby sabamboka na Afrique spécifiquement Kagame
mikolomisa to mia matanga mitiamine ekolo Kongo Demokratika sima na liwali ya bato kolekan kama moko na tukumi bali na Kinshasa. Sommet to bokutani Afrika Amerika ebandaki lubiluliki awa na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika. President Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika zali kati na bakonzi ba Afrika ba ebazali na likita liango pe azwaki maloba lobi. Nini ekolo Kongo Demokratika zali kozela na likita liye na linaka na biso na bozindo mosali wabino Edi Isango ayambaki molobeli ya mbula materi ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya po na masolo mango. Tukulanga yangu awa kasi yambo na makambo maye manso tukulubila na bulai tulanda sangu na bokuse na Marius Munga.
Président Félix Tshisekedi azui mokano ya kokata na mokuse mobembo azali kosala wana Etats-Unis na likita Afrika Amerika lifungwamaki lobi sima na likama lya mpela liyelibomaki lobi loliki koleka bato nkama moko na tuku minei na Kinshasa elobi bainda kwa mosala mwaye. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike akolongwa na Washington DC na butu ya lelo to lobi sima na kokutana mpona mbala ya yambo na mokonzi ya Amerika Joe Biden na masolo mabango mibale uto akoma mokonzi. Lobi loliki président Félix Tshisekedi asololaki na secrétaire d'État Anthony Blinken basololaki mpona maimatali bokengi na monile ya ekolo Congo Démocratique na bitumba M23 ezali kosala na lisungi ya ekolo Rwanda. Félix Tshisekedi asengaki bokotisami ya États-Unis na boluki kimia na ekolo na ye na kopesaka ekumbu na ekolo Rwanda. Président Tshisekedi azalaki pe na bokutani botali mbongwana ya climat elongo na bakonzi ba bikolo mingi basusu bia Afrika lokola Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo Brazzaville, Evariste Ndayishimiye ya Burundi, Yoweri Museveni ya Uganda pe basusu. Bakonzi baye bapameli bozangi bofuti misolo na Afrika na bikolo bia Ntombwa baye babebisi climat na mokili. Mikolomisa tumia matanga mitiami uto leleo na ekolo Kongo Demokratike sima na liwali ya bato koleka nkama moko na tukumi bale na mpela ekasi eko ya kilobi esakuli mbula matari ya ekolo eye. Mbula matari elaki kozwa na mokumba misolo miso mia matanga ya bawei. Minisi ya mambi mantei Daniel Aselo oyo apesi sango yango asakuli ete bobuki ndako mpebo tonga mibonso esalema esika ya mabe bobandi. Nzo kande mbula matari elobi mpe ete esi ebandi kobongisa nzela enene to route nationale numero 1 Kinshasa Matadi, eye ekatanaki na katikati na mpela eye. Bosco Ntaganda mukambi na babundi o akatela makami bu tuku misato ya boloko na Cour Pénale Internationale pona bitumba ya Ituri na mobu 2002 na 2003 atindami na Belgique kolongwa na Lae na Pays-Bas epa ya zalaki uto akatela ma etumbu na 2019. Akolekisa mikolomitikali na etumbu na ye na boloko baleuse en Eno na Belgique kolanda liye bisili ya CPI. Na mibu tuku minei na libwa sika Bosco Ntaganda azalaki ko bengama Terminator akitisa maki olikambo mpona mbeba ya bomoto mitano mpe ya bitumba zomi na misato kati na yango bobomi bowumbu ya basi mpona kozwa bango na makasi, koyeba basi na makasi, mpe kokotisa bana bake na makasi na molongo ya babundi. Na busambisami Bwa Bosco Ntanganda, oyo akomaka general na mampinga ma ekolo Congo Démocratique, alobaki azali moye ekolo Rwanda, pe alobaka kaka Kinyarwanda. Na masolo mampembeni ya bokutani Afrika-Amerika, President Tshisekedi na mokokani wa yo ya ekolo Zambi, Hakainde Ishelema, bakambaki milulu miabotiami manzaka na boyokani kati na États-Unis, Zambi na RDC, nantina ya kukela molongo ya misala ya bobimisi ba batri mpona mituka ya lotiliki. Milulu miango miselemaki omokolo mwayambo ya mposo awa na Washington DC. Secrétaire d'État Anthony Blinken, ministre ya Zambi ya mambi ya bapaya, elongo na oya RDC Christophe Lutundula, nde batiaki manzaka na mokanda mouye. Mokambi ya Komite Internasyonali ya Croix-Rouge azali pene na kokende na Moscou ntango ngonga ekozala malamu na ntina ya kolobela nzela ya kokamata basoda bazwamaki na bokangami uto Rusi ekotaki na Ukraine. Ngai moko nazali na boyokani na baye basololaka na Rusi mpe nazali na mokano ya kokende na Moscou noki ntango ekoki, eyebisi Mirjana Spoljarik, mokambi ya sika ya CICR na etuluku ya bapandi sango mwa mikolo nsima mobembo molai na Ukraine. Ekipe ya Uganda na elisanga ya ndembo esakoli ete ekokende te na lisano ya CHAN mumekano mwa ndembo ya basani babetaka na Afrika mokosalema na sanza ekoya mpo na bozangi mosolo esakoli mokambi ya Federation ya Uganda ya ndembo. Uganda esengelaki ekutana na ekolo Congo Démocratique, Côte d'Ivoire mpe Sénégal.
Matendo mingi Marie Sumunga pona sango eye na bokuse. Bokutani Afrika Amerika, President Félix Tshisekedi asengi na Washington etumbu pona Rwanda na masolo azwaki lobby na Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis. Nzokande lelo mabongisi maiki ma société civile ya bikulu biike masali milulu ya botelemeli bakonzi mabe na Afrika liboso ya Maison Blanche to ndako ya mosala ya mokonzi ya États-Unis Amerika awa na Washington DC. Tosolo la kilikambo liango na moko ya bayi filimbi pe Lucha Carbon Bea oyo azali na milulu miango toyoka.
Toza na Maison Blanche na États-Unis, liboso ya Maison Blanche. Tozo sa la manifestation avec nabandinga na biso nyonso ya ba ONG oyeza awa na Washington pona mambo etali sommet ya Afrique na ya États-Unis et longo pena ba africain ebele o ba uti ba mboka ebele comme Tchad dictature ezakuna ka Rwanda dictature ezakuna. Donc, aux alliés, on peut encore interpeller Maison Blanche, parti qui soutient aïe et pas ma dictateur au bazo Boma, bazo baby sabambok en Afrique, et spécifiquement Kagame, namabe bazo sala, na soutenaka batouya M23 au bazo Boma. Voilà, toye qu'on interpeller bango en tant que population, en tant que organisation.
Kasi te yoki kuna bazulu bana français aux États-Unis donc ngelo bake ya tasu za yona ba mutazulu basuko kuna na simonaza congolaisa bayi congolais bazulu.
Oui, Zalinde ko Elika MB coordonnateur ya ONG congolaise AJDDH nde aza koloba et na simana e ba msusu pe ba kozwa ya ba pays msusu ba koloba na anglais pe na minoronyo sa o izao. Mais objectif ezali États-Unis etika kozala hypocrite ya ko soutenaka ba dictateur en même temps États-Unis bango moko bazoluka démocratie na droit de l'homme ezali normalité.
Kasi salami ndenge ni organisation salami ndenge po bino sa ba organisation za société civile moto ya ya mutalusha filimbi don na ba organisation msusu uko awa na ba msusu salami ndenge ni po bo ya organisation salami ndenge.
Biso toza invité par département d'État américain pour nous participer na sommet où Biden président américain organisé zali sommet ya ba leader africain où baza ba président ya ba pays africain et longo na ba membre ya société civile na ba investisseur au bauti Congo. Donc biso toyaki invité par ba américain pour nous participer na sommet wana yangonde to profiter au lieu ya kotika na ba salle olia kotika na ba conférence toyé pe na terrain li bosser à Maison Blanche en tant que ba militant pour na ko alerter mokili mobimba na maré o ezoko na mboka na biso.
Kasi Nicolo Misato Minei Miliki, secrétaire d'État Anthony Blinken, a bengaki moko mokonzi ya Rwanda pour na webisa ya tika kopesa maboko na basimba mibiki ya M23 pe toyoki na suite na bokutani salami awa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Lumbuya ebisaki elisusu yango bokanisi makambo esalami wana ekoki te bozosenga subiika
soki tokanisi ke koki c'est-à-dire eloko moko ekosala meza te bato baza na pouvoir esengeli kocontinue kotia pression ti resulta ekozala ti kimia ekokota pourkui tokokanisa ke koki ntango bato bazokontinue kokufa pourkui tokokanisa ke se koki ntango bato bazokontinue kozala viole baminere na biso ezokontinue kozala pie donc mpo na biso kotika elingi kolakisa la paix totale elobi kimia totale M23 azongi na Rwanda armée na biso erecupere terrain nde biso tokotika tolobi ekoki no ntango nanu tozwi baresultat te tokoki kotika eloko moko te ekota kimia esengeli to maintenir mobilisation et puis interpellation à bas autorité à Mukil Mobimba.
Kasi na makamba to salema to mona ki pe moli sanga ya bato basusu basala ki pe manifestation lokola bino mingi mingi bato balobi basala ba mingi na bikolo msusu balobi na bito wezo salama na kongo ba mopi bazo boma ma bazo boma ba banyo mulingi ba yobalo kamo nuko ya kiwani kina Rwanda bazo funda pe kola mula matari donc
bino pomulinde ndeko Freddy Rebi Kagame avandisi dictature na ye na RDC parce que azana politique ya victimisation, c'est-à-dire kolakisa ke yazo bazo bundisa ye azo perdre batou, babomaki batouti, ceci cela, génocide rwandais, victimisation de politique na ye. En même temps, soko tali malamu.
Izalaki bongo carbone beya ya filimbi pelucha. Mikolo misato ya matanga mitiami na ekolo Kongo Demokratika sima na liwali ya batokoleka kama moko na tukumibale na Kinshasa inguma mokonzi ya ekolo iyi na mpela ekasi ekweyaki uto butu. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Mokano mona mozwami sima na liwa ya bato koleka nkama moko na ntukumibale na mpela. Eye enokaki na ingumba mokondi ya Kinshasa na butu ya lendi kokoma mardi. Mbula matari asakoli ete kubanda mokolo mwalelo ekolo Kongo Demokratiki ekosala mikolo misato ya mawa ya ekolo to deuil national. Kulanda maloba ya ministre Mambi Mantei Daniel Aselo Oyo alobeli maye masoula makina likita na ministre ya Yambompe Basu. Mbula matari ekozwa mokumba ya matanga ya bakufi banson. Mabongisi ya ntina makosale mampo ete misala ya matanga ebongisama na bakomine nyonso mpona kopekisa. Mabota kosala mobembo milai mpona koya na esika moko.
Na mitindo ya president de la republique mokano mozwami mpona kobongisa matanga na ekolo mpona mikolo misato. RDC ezali bongo na matanga. Mokano mouti kotombola ma po na matanga mosalema na nzela ya ba municipalite. Tokotia basiti po na mabota ya ibelete bazali na makoki po na kolonga bandako na bango mpo baya esika moko.
Mbula matari alakimpe bobu ki bandako nyoso oyo etongama bisika mabe. Toyo kabongo lisusu Daniel Aselo.
Il a été décidé entre autres.
Ezwamaki mokano kati na makambo mosusu ete bobuki bosalema na bisika biyebani malamu. Mokambi ya etuka apesameli mitindo ya kozala na makoki ya koyeba bisika na ye nyonso mpo na kosala mekompo ete tokoka kotosa mobeko mpe noki esengeli kosala yango.
Mokambi ya engumba Kinshasa Gentiny Ngobila na liyebisi asalaki asengi na bato ya Kinshasa conscience collective pamba te elobi ye esengeli na bato kotosa mibeko ya batongi na koboya kotonga babisika oyo ekoki kotonga mate na kotika bizaleli ya kobwaka bosoto na bibale mpe na banzela ya mai elobiye abakisi koloba mpe lisusu misala ya kotonga to ba construction anarchique na bisika mai esengeli eleka esengeli etelema mpenza elobi Jantini Ngobila esengeli koyeba ete bisika ebele ya engumba ya Kinshasa ezali na molili pamba te poste moko ya SNEL pe etonda kima impe masini moko ezwi mwa nkokoso misala mizali kosalema pona kobungisa yango elobi ministre ya Yambosa Malukonde na ngambo ya mokondi ya mboka oyu azalaki kosangana na forum USA Afrique ajoki mokano ya kokata bofandi na ye na Washington pona kozonga na mboka nsima na likama oyo esalimi Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie Someto bukutani Afrika Amerika e kosala mikolo misato e bandaki lobiluleki awana Washington DC nguma mokonzi Amerika. President Félix Tshisekedi e kolo Congo Democratique azwaki maloba pe a sengi ete bikolo bya ntombwa bei bakofuta na bikolo bya Afrika misolo pona kobatela climat. Kasi mosali wa bino Edi Isango a bengaki molobeli ya mbula materi e kolo Congo Democratique Patrick Moyaya pona kotuna ye nini e kolo Congo Democratique ezali kozela na bukutani ni boye bwa Afrika Amerika awana Washington DC tulanda
biso tozozela parmi ba discussion tozozanga na Washington discussion ko sala ke kimia ezonga na parti est ya République démocratique du Congo pe total la ngeni ni to ki ko sala misala ya développement ya ba communauté na biso
kasi na makambwana mokonza Rwanda pesa ki pe ya nunaye alubi ezalo kola bozo ki ma maponami to ka ki pe mikolo
ya kasi omoni momoni ye nenga ye eske ye penza ko ki ko beta li sola maponami ya koma na bokondi nengeni asala ka referendum na 2015 lelo ya okyoti kala na bokondi ti 2034 avant même abeta ma sola maponami eske ba Rwanda bazara na liberté a ko s'exprimer to mona ki ko mela ki chanteur rwandais kizito Asali kamanze mboboy lobi na wa kofi. Totanga bakomba ba opposant. Est-ce que na Rwanda bazana cadre oeza kufungwa mapota robeta li sola demokrasi. Abeta masola guerre, abeta masola violence eza oyo to yebelié na makambo etali ba violence etali ba guerre to yebelié na makambo etali demokrasite. Pe soka lingi biso to sala ba election na biso. Comme ya komi ko bangelango. Mais abimisa ba troupe na ye pa na biso a tika ba population na biso baza déplacé bazonga to sala ba enrôlement to voter parce que ataya sali ngenini jamais ye na vie nae akokoma na niveau démocratique au biso to kominango parce que ba méthode démocratique ça ne correspond pas à sa vision ozomona donc atika pe interférence politique na makambo etali Congo et d'ailleurs awa toza na États-Unis bino mo boebe salamara na 2016 na élection ya président Trump na interférence à Barus c'est inacceptable alors qu'on parle de la consolidation de la démocratie que zanambo kawazo kanisa kifwa jouer rôle moko na démocratie amboka msusu
kasinsimanango ministre ya mambima bapaya ya Rwanda Vincent Biruta pe alubaki ya alubi ba mindele tope communauté internationale ba komuta la kama kambu na ngambo moko
bazota na ba kam na ngambo moko te bazota la vérité bango bazaka na ba libia lokuta po ba mesani mingi na lokuta tope manipulation lelo Qu'est-ce qui s'est passé pour que Bango Baya Rosala l'issue subitouma na est à Congo? Président Tshisekedi l'air à Komaki. Bon, mon acquitté que président Kagame qui n'a que ça. Bon, mon acquitté président Kagame qui n'a goma. N'a ni à Koka qui qu'on imagine. Le président a Salaki Chouana, y compris contre volonté et opinion publique moussous. Parce qu'à Salaki preuve à grandeur à l'obi, Rwandais a voisin à Bissot, Toko qui te koza la kaka kanaba nungu nungu. Il y a moyen de construire relation, il y a malonga. Mais est-ce que Bango ba réponse ni yanoni ni ba pesi na attitude ou na président Tshisekedi. Ba yeko sala président Tshisekedi guerre. Si ko Bango ba ni ba lobani ma be bazo sala. Ba to bazo mona po webi ke ba service américain bazara na ba satellite. Ba na besoin biso to beta li solote po ba mona ba violence sur Sanamikuna. Yango to sali na lopoto to benga ra livre blanc. Tope white paper na anglais. Oyo to documenté. Ba crime ou bango bazo sala, y compris sur l'environnement, ko viole basi, ko viole bana. 25 ans, so ki 28 ans yango yo depuis génocide de Salama. Yambale ou biso peto moni ki o esi la. Discours na bango wana ya lokuta, ba tika, parce que même royaume de Belgique esi komi koloba, ba français ba komi koloba, pe kalamin ite mokili mobimbe koloba, ke Rwanda atika, stratégie wana ya agression, ya na est ya République démocratique du Congo.
Le kola bino bozofunda bango pe bazofunda balakisi batu bakangi balobiza ba FRDC batinda yuko.
Eza manipulation ozomona. Eza manipulation tobeti li solo obeti linga li solo manifestation lelo na Bunagana. Omoni ba journaliste wana ba journaliste wana ba jo accréditation te ba komi kuna ponani. Bino Voice of America, vous êtes un média reconnu mondialement. Est-ce que bino lelo ba occupe sa bino accès na Kishishi? Ceux qui battent à Monique, Monusco, Oyo Basala Rabanquette, Bapimeli Bangwa Aksena Kishishi, Bazu, Ba journaliste au Baouti Rwanda, et la Kisi Kebazan a besoin, Yarosa la manipulation, à Koko, sa tope le koutan denge ba mesana, Kasi, le koutan a Bango, et c'est bonani nan poissa. Vérité, c'est yebani, Baboma ki batu, pe bato ba koufakiwana, ba témoignage, bimi, ba soda, moussous bazaki, ko le ba anglais, Baouti wapi, ceux qui baouti na ba troupe rwandeste.
Tolongoli non M23 na batu bakindeki na Nairobi ba mangomba mangomba misusu etika libosa na bango bani.
Non, ya liboso na Nairobi li kamozaki tolingi masasi ebeta lisute na est. Ba groupes armés to proposa ki bango banzela mibale. Soit bo déposer Minduki, soit on vous oppose la force na force régionale. Et puis là bo déposer Minduki to koti sibino na auto ben na lopoto processus ya désarmement to pe démobilisation donc to boto libino Minduki to zubino to formé bino to zongi sibino na vie civile ce côté karamapa ce côté karanguba ce ko sala ka agriculture zongi na nino na c'est ça pourquoi to ça qui dialogue politique en marge et adhésion à la République démocratique du Congo na communauté de l'Afrique de l'Est schéma mususu na ba groupes armés zaté parce que moi bazonga na armée ezaté Yangonde komi sarabo komi na ba armé boza na ba infiltré boza pena batoir mususu bazo respecté ba droit de l'homme té nyoso ana biso to lingangoté parce que to koti déjà na cercle moko vertueux to sali loi de programmation militaire to za na politique nationale à défense lelo to zo linga to reconstruire force ya République démocratique du Congo.
Ezaka na est tepe na ouest to moni komi ata tina ekote li ya Kinshasa bobomi bandaki na kwamuti ko kisi ko le ka 6 mois. Lelo bat bazo mitunelo ni bo sala poto kumate na makambo ezalaki na 2014 moni mapona misala makite na na yumbi pe na kote ya beni eloko ni bo sala
en tout cas président de la république assia lobaki que pona biso 2023 kozala année électorale omoni élection ya rapé na ba contrainte y compris sécuritaire makambo sala makina kwa mut lelo situation évolué makasi situation ezane tezaki lisusu kalate na mikolo eleki parce que les forces armées na ba police ba se déployer mais kasi ba groupuscule nous sous ba komi kokota na bazamba ko attaquer ba tuna fleuve pe na rosala ka ba opération ko bomaka bomaka batu mais la police va déployer ba escadron na zone wana pe président de la république na stratégie na ko luka kimia azo solola solola na ba autorité locale pona ko solola na bano baza ko tengama mais il est aussi dit que en tout cas suivant ma information ma pesa kibiso qu'il y a une main noire ba enquête est en cours toroyé ba ceux qui mènent noir en Utua puis parce que na makamozo le kanaki vous na ezo le kanakwamut ezo la kisaki a une volonté à battre à perturber et là où le Congo est joui sous la direction à président Tshisekedi
bongo
kolona ko gêner ba intérêt à battre belé
kolona ezo bangeza te ke mapona mema be bisama ici là bosu bosali mama na Kinshasa pe na ba bingumba minini
ni kolona non kolona lelo il y a une volonté claire et un gouvernement aussi ça makamwana dans la violence. Aujourd'hui, on a d'ailleurs, à propos, Topesaki police, ma koki moussou soupo, ma ozana capacité à ko landape ko kanga. Parce que moni ba onyo soba rekurikarama na violence, soba salaka criminalité, place na bangoza na société, te place na bangoza na boloko. Kasi, par rapport à la situation en Boka, ezako trouvé les bango excusé, mais au-delà de la sanction, il faut tout louke la bana na solution. Lelo service national, et commande ti service, toujours recycler batoua na bobi, bana na bobi, misi ba ona balabala. Botini bango na kanya, mais pas général, et pas général ou à diriger à service national, ba pesi bango, ba matière ba formé bango ba komiko produire masango topé ba komiko tonga ba komiko contribuer dans l'œuvre de la reconstruction parce que baza bilengue à Congo il faut tout lukapé moyen ni toko régler problème na bango donc toko utiliser toko combiner ba solution nyoso qui sont requises pour aussi salikambwana
et l'oni subozo zela na likita wezo salama wa kolongola insécurité
bon on moni biso toza pays solution lelo c'est clair que pour na biso république démocratique du Congo il faut tout développer Congo. L'air tout ça là qui l'appel d'offres et à bas blocs gaziers et pétroliers, tout le cas qui va nous, notamment à John Kerry, le bin, non, bossimba pétrole, la binote, bon, d'accord. Soit aussi bi pétrole, la binote, ma coquille, oyo ya aussi ça va problème à la population riveraine na biso ko utawapi bino awa bosimba bino bobebisa yango bokoma prospère. Donc toyokanaki na gouvernement américain to sala o to bengara un groupe mixte de travail ba sala ramingi na mama bazai ba pona rotala ba question na msusu. Donc biso toujours j'ai la awa du côté américain na makambo etali climat ba compenser parce que bazar est connu parmi ba pays pollueurs. Bafuta ou il faut bafuta pour nous saler au bisou tout ce sala. Mais au-delà de ça, tu robes ta masolo, il y a sécurité alimentaire, hein? Masolo, il y a économie, masolo, il y a sécurité, déjà tout le bac qui sécurité, masolo, il y a ba diaspora, aux autres mondes, ba diaspora africaine, eza, ba coopère ramingi. Donc, eza vraiment occasion, mon ami Loulou Oyo, tout me kakota, la naba dimension, son relation africaine, ligne autoroki, kozala, nan, États-Unis. Dans un contexte où, ba américain, ba zana ba concurrent. Notamment bah chinois, na bah russe. Et puis mingi mingi omoni difficulté o yotozala ranango o bah américain bah zarango. L'air bah yaka na bah mboka neti na Afrique, bah tala Afrique suivant bah valeur na bango, suivant bah contexte na bango. Donc les lois faut bâtir qu'à juger Afrique suivant bah caricature o yabango, puis bah tala la makambo Afrique sous le prisme des Africains. L'Afrique c'est l'avenir du monde en termes de jeunesse, en termes de potentiel. O arosala bien à Afrique les lois, yenda arosala makasi lobby.
Motuna ya suka penza poste le qui sera vendredi Terry Collingsworth faza avocat aux États-Unis wa asamba kazungu na kosamba pona misala ya bana na ba mine ou ba compagnie ba zoka ba mine kola ba cobalt na ba susu makansuni zani.
Bon, je crois que sur cette question là collègue nanga mine tozana awa ayakape déjà mingi nga mope na obeta li solo na yambaka sous secrétaire moko chargé à makambo talibana parce qu'il est hors de question que bana bazala utiliser na ba opération mamine au moins ezaba réalité otokuta otokuta pe lelo stratégie mo za mise en place pour que makambo anesi la et je pense que tout travaillera en haut déjà na gouvernement américain et nous enregistrons de progrès
matondo mingi to pesibino matondo bolanda kibiso to pesibino matondo mingi na ministre molobeli ya mbula matere école congo
démocratique
moyaya. Merci beaucoup.
Merci.
Je voulais poser cette question en français aussi, hein, quand même, pour les Collingsworth. Vendredi dernier, il y a eu le procès en appel de l'avocat Terry Collingsworth sur les enfants qui travaillent dans les mines. Vous êtes ici. Je voudrais bien que vous réagissiez un peu à ça.
Bon, écoutez, sur la question des enfants dans les mines, d'abord, c'est une réalité qu'on a trouvée. Malheureusement, c'est l'effet pervers dans des zones minières où les enfants sont malheureusement employés là-bas plutôt que d'aller à l'école. Et je sais que nous avons fait beaucoup de progrès sur le sujet parce que nous travaillons étroitement d'ailleurs avec les gouvernements américains. Il y avait une sous-secrétaire qui a séjourné à Kinshasa pour parler de ces questions. La ministre des Mines vient souvent ici pour discuter sur ces sujets-là. Nous considérons qu'il est hors de question que les enfants continuent de travailler dans ces conditions et nous assurons que les enfants sortent. En tout cas, dans les mines, la place des enfants, c'est pas à l'école. C'est à l'école, c'est pas dans les mines.
Et vous attendez quelque chose de ces compagnies comme Tesla et les autres grandes compagnies?
Bon, écoutez, aujourd'hui, il est clair que Tesla utilise le cobalt congolais, sûrement acquis par des marchés chinois. Aujourd'hui, il y a un besoin parce que nous avons besoin aujourd'hui de régler les problèmes de nos populations. Vous suivez, par exemple, que nous sommes en train d'entrer dans une stratégie des chaînes de valeur avec la Zambie pour voir dans quelle mesure on peut assurer un contrôle à la fois sur le cobalt et le lithium pour que nous puissions, en tout cas, peser de notre poids dans les marchés parce que très souvent, nos mines sont exploitées, mais nos populations n'en tirent pas profit. Si nous réussissons cette stratégie, nous aurons sûrement plus de moyens pour nous assurer que les enfants vont dans l'école et que dans les circuits de la production minière, que cela respecte les droits humains, que cela corresponde aux standards américains. C'est un travail qui est en cours et nous espérons que nous allons y arriver.
Merci beaucoup.
C'est moi. Merci.
Masulu mayende masukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki bokutani Afrika Amerika awa na Washington DC. President Félix Tshisekedi asingi na Amerika etumbu likolo na Rwanda po na lisungi ezali kopesa na batumbuki ba M23 nzokande baike ba société civile na masanga mabango basalaki milulu liboso ya Maison Blanche tondako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis po na kopamela bakonzi babe na Afrika. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Baninga Basusu Basungi na Nzela ya Masini. Matondo mingi pe na Marius Munga wa pesibisu maboko na Sango. Tukuba kulanda lula kala Amerika, tubusa na te kuzwa sangwe susu na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba rezo susu na biso Facebook, Instagram, YouTube na misusu. Ngai kombo na ngai, Edi Sango.